kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Nuk duhet parë për të madhe nëse dikur që e lexon raportin e fundit të Agjencisë Botërore kundër dopingut, shkurtimisht WADA, për sponsorizimin shtetëror të dopingut në Rusi, mendon se ishte ndonjë tregim i stilit të James Bondit ose ndonjë roman i spionimit të shkrimtarit të John le Carré. Me fjalë të koduara, me vrimë sekrete në laboratore dhe agjente të fshehtë të vëzhgues, pastaj me tregimin për involvimin e qeverisë së Rusisë në përpjekje që të fitohen sa më shumë medale të arta në Olimpiadën dimërore në Soçi, e bën raportin e agjencisë WADA një material të jetë interesant dhe tërheqës për lexim. Para publikimit të raportit, të zyrtarët në Moskë janë përpjekur ta anashkalojnë, të mashtrojnë, pastaj të hedhin poshtë akuzat, por në disa raste edhe të kërkojnë falje për doping. Përfundimisht mund të thuhet se akuzat e tmerrshme bile së paku e shtrojnë çështjen e standardeve juridike të kërkuara për procese gjyqësore penale për t'i dënuar personat e dyshuar. Në raportin e agjencisë WADA, juristi kanadez Richard McLaren e ka përdor shprehjen përtej dyshimit të bazuar për dopingun rus. Deri sa loret olimpike dimrore në Soçi, në vitin 2014, ishin në fokus të hetimeve, zyrtarët rus kishin krijuar një sistem të tërë të fshehjes së mostrave të dëmtuara të urinës së sportistëve të selektuar sipas sistemit zhdukja e metodologjisë pozitive. Prej së paku fundit të vitit të 2011, e deri në gusht të vitit të 2015, sistemi ka shfrytzuar një kapacitet zyrtar të quajtur Laboratori Moskovit. Në proces thellësisht involvohej identifikimi sportistëve, që me gjas do të testoheshin pozitiv, si pas procedurave neutrale ndërkombëtare. Pastaj mbledhja e mostrave të pastra, që do të zëvendësoheshin me ato reale, duke krijuar hyrje të falsifikuar në bazën e të dhënave zyrtare. Variantet të ndryshme të sistemit ishin përdor edhe në garat të mëparshme, përfshirë lojrat olimpike në Londër në vitin 2012, kampionatin botëror të atletikës në Moskë në vitin 2013 dhe në lojrat botërore universitare në qytetin rus Kazan në vitin 2013. Në raportin agjensisë WADA përmendet të zëvendës ministri sportit i Rusis, Yuri Nagornih, si personi kryesor për të vendosur se a do të fshehëshin testet nga kontroli jashtëm. Në lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë janë paraqitur sfida të reja për sistemin zhdukja e metodologjisë pozitive, për shkak të numrit më të madh të monitoruesve neutral për protokollet e dopingut. Në raportin e kanadezit Richard McLaren për agjencin WADA është gjetur involvimi gjyri rusëve, jo vetëm i zyrtarëve në nivelin ministror dhe të federatave, por edhe i agjentëve nga Shërbimi Federal i Sigurisë, që është pasardhësi kryesor i agjencisë së dikurshme sovjetike KGB.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha se Ankaraja ka dërguar dosje në Shtetet e Bashkuara për ekstradimin e klerikut fetar turk Fethullah Gülen në ndryshimet se ka pasur rol në përpjekjen për grushtet në Turqi me 15 korrik. Kemi dërguar 4 dosje në SBA për ekstradimin e shefit terrorist. Do t'ju japim edhe më shumë prova nëse duan, tha Yildirim. Ai akuzoi SBA-n për standarde të dyfishta në luftën kundër terrorizmit. Washingtoni ka thënë se do të shqyrtoj kërkesën për ekstradim vetëm nëse ka prova të qarta. Qeveria turke fajson Gülen-in, i cili jeton në mërgim në SBA për organizimin e grushtetit në tentativë, gjatë të cilit janë vrarë mbi 200 veta. Shefi për të drejtat të njerëzit i Kombeve të Bashkuara Zeid Rad Al Hussein u bëri thirrje autoriteteve turke që të i përmbahen ligjit në reagimin e tyre ndaj grushtetit të dështuar. Al Hussein tha se vëzhgues të pavarur duhet të vizitojnë qendrat e paraburgimit në Turqi për të parë kushtet atje. Ai po ashtu kërkoi që të burgosurve t'ju lejohen vizitat e avokatëve dhe familjarëve. Al Hussein shprehu shqetësim edhe për spekulimet se Turqia mund të rikthejë dënimin me vdekje. Rikthimi i dënimit me vdekje do të ishte shkelje e obligimeve që ka ndërmarrë Turqia në bazë të ligjit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, tha Al Hussein. Autoritetet turke deri më sot kanë arrestuar mbi 7500 veta për pjesëmarrje në përpjekjen për puç me 15 korrik. Një flamur i grupit militant Shteti Islamik është gjetur në dhomën në një azil kërkuesi afgan i cili ka sulmuar disa veta me thikë dhe sëpat në një tren në jug të Gjermanisë. Sulmuesi, 17 vjeç, është vrarë më pas nga policia. Agjencia e lajmeve AMAK e lidhur me Shtetin Islamik ka thënë se sulmi është kryer nga një luftëtar i grupit militant. Megjithatë, ministri i Brendshëm i Bavarisë Joachim Herrmann tha se është herë të spekulohet nëse sulmuesi ka qenë antar i ndonjë organizate islamiste. Policia ka thënë se sulmuesi ka bërtitur Allahu Ekber apo Zoti është i Madh. Ai ka plagosur 5 veta, 2 nga ta në gjendje kritike. Melania Trump, gruaja e kandidatit republikan për president të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump është akuzuar për plagjiat të fjalimit nga zonja e parë Michelle Obama. Melania Trump i është drejtuar konventës së Partisë Republikane në Cleveland, Ohio's, dhe komentuesit kanë vërejtur në gjashmëri të mëdha me fjalimin e zonjës Obama në konventën e Partisë Demokratike në vitin 2008. Sidoqoftë, Trump e ka cilësuar burrin e saj si njëri të ndjeshëm i cili do të luftojë për vendin.
Donald intends to represent all the people.
Donald synon të përfaqësojë të gjithë njerëzit, jo vetëm disa, ata përfshin të krishterë, hebrejt dhe musliman. Përfshin hispanik, afrikano-amerikan dhe aziatik, klasën e varfër dhe të mesëm, ka thënë Melania Trump. Korea e Veriut ka lëshuar 3 raketa balistike në det, kanë bërë të ditur zyrtarët amerikan dhe jugkorean. Raketat janë lëshuar nga rajoni Hwanggyu dhe kanë fluturuar rreth 500 ose 600 kilometra. Sipas zyrtarëve amerikan, dy të parat besohet se kanë qenë me rreze të shkurtër, ndërsa e treta me rreze të gjatë. Ky zhvillim vjen pasi SBA dhe Korea e Jugut kanë thënë se do të vendosin një sistem antiraketor për t'ju kundërvën kërcënimeve të Pjenjanit. Koreja e Veriut e ka të ndaluar nga Kombet e Bashkuara që të testoj teknologjinë e raketave bërthamore ose balistike, por tensionet janë në rritur prej se ajo ka kryer testin e 4 bërthamor në muajin janar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dhe gjues të ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programet për Kosovën të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:20 dhe 21. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.